Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ultima ediție a săptămânii. La microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme ale emisiunii Europa Liberă în direct.
Dorința de a nu găsi adevăratul vinovat și cazul ziaristului Ino Ardelean.
Opiniile analistului Șerban Orescu despre rezultatele unui sondaj de opinie Reuters.
Și cele ale lui Gheorghe Cercelescu despre criticile Fondului Monetar Internațional la adresa Guvernului României pe tema datoriilor neachitate la termen.
Cu Alexandru Călinescu, acum 20 de ani,
Uniunea Europeană se angajează să susțină Rusia în ciuda regimului neliberal al lui Vladimir Putin.
Iracul pe calea reconstrucției, realități și dileme.
Și este NATO pe cale de a eșua în misiunea asumată în Afganistan?
Începem ca de obicei cu un scurt buletin de știri, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană va avea forma și structura tratatului semnat de cele 10 state care au intrat în Uniune la 1 mai și ar urma să aibă 5 capitole, precizează un comunicat al Ministerului Român al Integrării Europene citat de agenția Mediafax. Documentul reprezintă rezultatul procesului de negociere a celor 31 de capitole și nu vor fi acceptate modificări sau elemente suplimentare care nu au fost deja convenite în conferințele de aderare, se mai spune în comunicatul citat. Partidul Democrat nu va încheia nicio înțelegere post-electorală la nivel local cu PSD, a declarat președintele executiv al PD, Emil Boc, în replică la îndemnul lui Octav Cosbâncă pentru filialele PSD de a se alia cu orice partid după alegeri pentru câștigarea consiliilor județene. Citat de Mediafax, Boc a amintit că atât formațiunea democrată cât și alianța PNL-PD sunt preocupate de câștigarea alegerilor locale și a majorității în consiliile județene pentru a putea asigura, cităm, o guvernare locală în interesul cetățenilor. Am încheiat citatul. De asemenea, în statutul PD se prevede explicit respingerea oricărei înțelegeri pre- sau post-electorale cu Partidul Social-Democrat. Liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, a anunțat că PRM nu exclude o colaborare post-electorală la nivel local cu nicio formațiune politică înscrisă legal, inclusiv cu PSD, dar că liderilor de filiale PRM nu li se va permite să negocieze alianțe, ci vor fi trimiși reprezentanți de la centru. Clericul șiit radical din Irak, Moqtada al-Sadr, a cerut susținătorilor săi să continue lupta împotriva trupelor americane, chiar și în eventualitatea că el va fi ucis. Al-Sadr a făcut acest apel în cadrul unei predici la o moschee din Kufa. Se relatează că milițiile lui al-Sadr și trupele americane au avut noi ciocniri la intrarea în Kufa și la Najaf. Ceva mai devreme, armata americană anunțase că a ucis 18 luptători loiali clericului de la Karbala. Un jurnalist spaniol a fost reținut de milițiile șiite în Irak. Fran Sevilla, corespondentul postului de radio public de la Madrid, relata astăzi despre plecarea ultimilor militari spanioli de la baza lor din Divania. Puțin după aceea, el și-a sunat editorul în Spania pentru a-i spune că e reținut la o moschee din Najaf de către luptători șiiți. Postul de radio spaniol a anunțat că reporterul său este în stare bună, dar că i-a fost confiscat telefonul.
Avem de-a face cu încercări sistematice de a împiedica găsirea adevăratului vinovat și de a înșela opinia publică. Este citată astăzi de presă Renate Weber, președinta Fundației pentru o societate deschisă, care se referea la cazul ziaristului Ino Ardelean, agresat la Timișoara în decembrie anul trecut și la acuzațiile aduse poliției române de încercare de mușamalizare a cazului. Despre ultimele evoluții în tentativa de a se face lumină asupra realilor vinovați, o primă relatare a zilei semnată de Sabina Fati.
Cabinetul Năstase ar trebui să trimită luna viitoare la Bruxelles cu agresorii celor 11 jurnaliști bătuți anul trecut. Această promisiune, alături de alte 38, face parte din angajamentele luate de Adrian Năstase la începutul acestui an, când în capitala Uniunii Europene se punea problema suspendării negocierilor cu România. Toți acești ziariști, care au fost agresați în 2003, au publicat anchete referitoare la oameni de afaceri sau politicieni corupți. Ino Ardelean, ziarist investigație la evenimentul zilei ediția de Vest, a anunțat că dă în judecată Ministerul de Interne, Poliția Timișoara și Inspectoratul de Poliție Timiș pentru încălcarea obligațiilor profesionale prevăzute de statutul polițistului și de legea poliției. Ino Ardelean și avocatul său se miră că polițiștii din Timișoara nu au reușit până acum să găsească nicio pistă, cea indicată până acum fiind falsă, potrivit avocatului. avocatului Florin Covaci. Acesta l-a descris pe suspectul găsit de poliție ca fiind mult prea firav pentru a putea să-l lovească pe ziaristul de la evenimentul zilei. Cităm, i-ar fi trebuit un scăunel să-l poată lovi în față. Pe de altă parte, Inoar Delen a menționat unul dintre personajele suspectate de presă. În cazul său este vorba despre Eugen Milutinovici, secretarul general al PSD Timiș, un afacerist care nu a fost cruțat de anchetele ziaristului timișorean. Inoar Delen a fost bătut crunt la începutul lunii decembrie anul trecut și de atunci poliția a găsit un singur suspect, dar fără prea multe probe, astfel încât judecătorii au refuzat să elibereze un mandat de arestare pe numele lui. Jurnalistul crede că s-ar fi făcut deja un compromis la nivel înalt pentru ca vinovații să fie lăsați în libertate. Fundația pentru o societate deschisă s-a hotărât să aducă la cunoștința instituțiilor internaționale cazul lui Inoar Delen. Renate Weber, șefa fundației, a subliniat, cităm, că avem de-a face cu încercări sistematice de a împiedica găsirea adevăratului vinovat și că declarațiile retorice și contradictorii dovedesc intenția de mușamalizare pentru a nu afla cine a condamnat agresiunea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un sondaj de opinie întreprins între 17 și 19 mai de agenția Reuters, printre 38 de economiști occidentali, dădea de înțeles că, după părerea lor, Bulgaria ar avea 70% șanse să adere în 2007 la Uniunea Europeană, România fiind creditată cu 60%. Croația ar urma să adere în 2009, Serbia-Muntenegru în 2012, iar Turcia în 2015. Interesant este că experții nu iau în discuție o reală repetare a extinderii cu un bloc de țări și că, în general, consideră că Uniunea Europeană va aborda termenele viitoare cu un grad sporit de flexibilitate. Probabilitatea integrării în 2007 va crește, declara citată de Reuters o specialistă din Londra, dacă România va acționa suficient în problemele cheie până la sfârșitul verii, am încheiat citatul. O chestiune pe care o abordează și analistul Șerban Orescu în continuare, avertizând atenție la comportament.
Desigur că insistența președintelui Iliescu bucură că aderarea României la Uniunea Europeană trebuie să aibă loc în 2007. Celor care se joacă cu gândul că dacă n-ar adera România în 2007, n-ar fi propriu-zis o nenorocire, căci vorba românului n-au intrat zilele în sac. Domnul Iliescu le-a atras ieri atenția că dacă nu intrăm în 2007, ar putea să fie întârzierea nu de 1 sau 2 ani, ci până în 2020. Șeful statului a adăugat, citez, să nu ne jucăm cu asemenea chestiuni, să ne angajăm cu toții în proiectul și programul pe care îl avem. Să facem în 2004 ceea ce trebuie și să asigurăm integrarea în 2007. Am încheiat citatul. S-ar părea, deci, că dinspre Cotroceni nu va veni nicio frână. Un sondaj făcut zilele acestea într-un grup de economiști occidentali arăta că, deși România a fost mai lentă cu implementarea reformelor, 60% din ei erau de părere că România are șanse să intre în Uniune până în 2007. Neliniștea cauzată la București de faptul că Bulgaria se află în cursa către Uniunea Europeană înaintea României a fost, deci, salutară, după cum se pare. Cu 2 săptămâni în urmă, România se situa, după cum s-a spus, pe muche în privința șanselor de a fi primită, iar cancelarul german Gerhard Schröder aprecia că admiterea Bulgariei n-ar trebui să sufere din cauza că alte țări, aluzie desigur la România, nu-și vor încheia pregătirile de intrare în același timp. Trebuie spus însă că domnul Günther Verheugen, comisarul european pentru extindere, a fost tot timpul încurajator. Dacă alții vedeau jumătatea goală a paharului, domnul Verheugen a văzut partea plină, încurajând reprezentanții români și prin ei poporul român să depună, citez, ultimele eforturi necesare pentru a duce la bun sfârșit reformele începute în administrație, justiție, economie și lupta contra corupției. Am încheiat citatul. Ori dacă e vorba, spre a cita din nou pe domnul Verheugen, de ultimele eforturi, înseamnă că România nu stă în momentul de față chiar atât de rău, deși Bulgaria are toate șansele să încheie negocierile în iunie, adică mult înaintea termenului propus. Altfel spus, România a intrat în ultima fază a cursei, ceea ce nu înseamnă însă că poate încetini alura. Atenție însă! Specialiștii Comisiei Europene au în pregătire un mecanism de monitorizare mai strict pentru România și Bulgaria. El va permite, după încheierea negocierilor, o amânare a aderării dacă o țară nu își îndeplinește promisiunile făcute în cursul negocierilor. E pentru prima oară că un asemenea mecanism este avut în vedere. Suntem între gentlemen, dar cu respectul pentru cuvânt și adevăr mai încet. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană nu se va lăsa trasă pe sfoară nici de români, nici de bulgari sau alți candidați cu autobiografii mai dubioase. Parafrazând pe domnul Iliescu, să spunem că tot ce ține de comportamentul în public al politicienilor, inclusiv al domnului Ortav Cosmâncă în puternicitul PSD pentru alegeri, este deci în aceste luni esențial.
Analistul Șerban Orescu, reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Cu o tentă pesimistă în ziarul financiar se scria zilele acestea că nici în 2005 România, citez, nu va atinge nivelul produsului brut din 1990 și nici nivelul de trai de atunci. Trecerea la leu greu nu ar trebui așteptată în consecință ca un gest generator de minuni pe plan economic. Aspectele pozitive ale măsurii nu sunt negate de nimeni. Radu Stănescu trece în revistă câteva din schimburile de idei apărute în presă după anunțul viitoarei denominări a leului.
Banca Națională afirmă că denominarea respectiv tăierea 4-0-uri din coada leului va avea un efect psihologic benefic în lupta cu prețurile, cu inflația. BNR vede în denominare și o chestiune de prestigiu. Un curs de 4 lei pentru un euro în loc de 40.000 de lei pentru un euro, spune Banca Națională, ar da un semnal de soliditate a economiei românești. În schimb, părerile analiștilor economici sunt împărțite. Unii spun că dacă procesul de denominare nu va fi controlat cum trebuie, va conduce la scumpiri nejustificate. Ei dau drept exemplu scumpirile ce au însoțit introducerea euro în 12 state din Uniunea Europeană. Alții spun că afișarea prețurilor timp de un an și jumătate, atât în noua cât și în vechea monedă, care vor circula împreună, va tempera eventualele speculații. Între efectele benefice, optimiștii enumeră și ușurarea operațiunilor financiar-bancare, atât pentru instituțiile bancare cât și pentru cele publice sau companiile private, în general pentru orice entitate care desfășoară operațiuni contabile. În tabăra optimiștilor se regăsesc majoritatea bancherilor. Bogdan Baltazar, președintele BRD, sau Dan Pascariu, președintele HVB Bank, afirmă că această operațiune de stabilizare a leului trebuia făcută de multă vreme. Era necesară. Analiștii economici sunt însă ceva mai precauți. Radu Crăciun, expert la ABN AMRO, avertizează că dacă România nu face reforme, degeaba face denominarea. El crede însă că această măsură poate avea efecte pozitive. Crește încrederea în moneda națională în detrimentul valutelor tradiționale, precum euro sau dolar, și scad așteptările inflaționiste. Între pesimiști se numără analistul economic Ionuț Popescu, fost purtător de cuvânt al premierului Muguri Isărescu în anul 2000. El crede că tăierea celor 4-0-uri din coada leului este o măsură inutilă care ține doar de imagine. El este de părere că efectul psihologic nu va fi cel scontat și că inflația nu va putea fi ținută în frâu doar prin schimbarea banilor. Și Ionuț Popescu se alătură celor care cred că leul în sine, fie el slab cu multe zerouri sau tare cu mai puține zerouri, nu se poate lupta singur cu inflația. Stăpânirea inflației, cred analiștii, ține de restructurarea economiei, de însănătoșirea ei, prin eliminarea din ea a corpului bolnav controlat de stat. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Radu Stănescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
La mirarea mare cu toate, câți ei își strigă de azi, comunii își strigă de azi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
21 mai 1984, ziarul Scânteia, pagina a doua. Sub genericul o activitate de cel mai larg interes social, soluționarea propunerilor și sesizărilor oamenilor muncii, citim articolul cu titlul Rezolvat înseamnă nu o parafă din birou, ci măsuri concrete pe teren. E un reportaj din județul Mehedinț din care reține. Cu câtva timp în urmă, contabilul șef al Asociației Economice Intercooperatiste de Creștere și Îngrășare a Tineretului Taurin sesiza o situație ieșită din comun. Directorul Trăilescu Ștefan și inginerul șef Ciungu George încredințaseră peste 300 de animale, chipurile spre a fi îngrășate, unor persoane care nu aveau nimic comun cu zootehnia. Lui Ovidiu Doru Drăgulescu, avocat cu domiciliul în Drobeta, Turnu Severin, care se angajase să îngrașe 23 de bovine. Inginerilor Martin Matei și Crăcinescu Ion, de pe șantierul Porții de Fer 2, care se angajaseră să crească 70 și respectiv 41 de vite. Medicului stomatolog Neagoe Doina, care s-a angajat să crească 37 de vite. Bineînțeles, animalele au fost restituite, dacă or fi fost aceleași, cu semnele unei severe cure de slăbire, nici de cum de îngrășare. Iar 57 de vite nici nu s-au mai întors, spunându-se că le-a mâncat ursul. Am încheiat citatul. Cei care cunosc cum arătau atunci măcelăriile, înțeleg resorturile ce au determinat pe mehedințeni să-și descopere brusc vocația de crescători de vaci. De asemenea, vedem cât de necesară era și este vânătoarea de urși. Un luminos exemplu în acest sens l-au dat atât primul vânător al țării de atunci, cât și primul vânător al țării din zilele noastre. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, și continuăm cu o pagină de informații internaționale.
Aflat la Sofia, președintele Moldovei, Vladimir Voronin, a declarat pentru agenția ITAR-TASS o zi în urmă că standardele NATO cer ca numai puțin de 2% din bugetul național de apărare al unei țări să fie alocate cheltuielilor de apărare. Noi nu suntem atât de bogați, a spus el, să ne permitem asemenea programe sociale, iar țelul nostru nu poate fi decât demilitarizarea treptată în vederea reglementării chestiunii nistrene. Aceasta ne va permite să ajungem la o neutralitate adevărată, cu o economie puternică, teritoriu comun al țării și autorități statale moderne active. Altfel, a insistat președintele Republicii Moldova, citesc din nou, în baza Constituției suntem un stat neutru, dar faptul nu ne permite să ne implicăm activ în programul NATO, Parteneriatul pentru Pace, în special în lupta împotriva terorismului.
Lupta împotriva terorismului a rețelei Al-Qaeda a fost unul din principalele rațiuni ale războiului din Afganistan, iar odată acesta încheiat al angajării Alianței Nord-Atlantice în asigurarea stabilității și securității țării. NATO a preluat anul trecut comanda misiunii de pace din Afganistan. Astăzi însă, numeroși analiști politici și o serie de diplomați pun sub semnul întrebării capacitatea Alianței de a-și asuma în mod eficient asemenea misiuni. Dan Alexe, ai urmărit subiectul zilele acestea.
Aș spune că e revelator faptul că săptămâna aceasta secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, s-a simțit dator să-i avertizeze pe ambasadorii la Bruxelles ai țărilor Alianței că NATO flirtează cu eșecul într-o misiune atât de importantă cum e cea din Afganistan. NATO, a spus secretarul general al Alianței, nu a trimis destule trupe și nu a asigurat în Afganistan o infrastructură militară care să asigure succesul durabil al misiunii. Într-un comentariu astăzi, cotidianul International Herald Tribune trece în revistă tot ceea ce lipsește pentru ca misiunea NATO din Afganistan să fie mai mult decât un alibi politic de autocongratulare. Lipsesc câteva elicoptere, avioane de transport în număr suficient, un spital cu o capacitate suficientă, ba chiar și o forță de intervenție rapidă care să fie disponibilă în cazul în care trupele de pe teren ar fi în pericol. Cum o remarcă ironic International Herald Tribune, asta n-ar fi mare lucru pentru o organizație militară care odinioară pretindea că ar fi în măsură să înfrângă pactul de la Varșovia și care acum are 26 de membri.
Dan Alexe, dar cum s-a ajuns în această situație?
O mare responsabilitate îi revine aici administrației Bush. La urma urmei, NATO a fost ignorată de la început de către Statele Unite. Washingtonul a intervenit în Afganistan fără să ia în seamă propunerea de ajutor din partea Alianței. La fel s-a întâmplat și în Irak. Washingtonul a văzut atunci în NATO doar o birocrație greoaie, menținută pentru a le face pe plac europenilor. Însă inutilă într-un conflict real, crede Washingtonul. Sigur, e drept că NATO are o structură complicată și că deciziile se iau în general în mod unanim și în mod foarte lent. Dar criza de identitate prin care trece alianța se datorează în bună parte faptului că principalul membru, Statele Unite, a ignorat-o până acum, nedându-i ocazia să o lase să ajungă la maturitate. De-abia acum, când Statele Unite se împotmolesc în Irak, NATO începe să capete o oarecare importanță, de exemplu în Afganistan, unde NATO asigură acum securitatea capitalei, Kabul.
Și totuși, situația din Afganistan este prezentată ca un succes al cărui merit a revenit în mare parte alianței. Succesul real vizează însă stabilizarea zonei capitalei Kabul. Misiunea NATO nu se extinde, cum spuneai, și în afara capitalei.
NATO deține comanda celor peste 6.000 de militari din forțele de menținere a păcii din Kabul și și-a propus încă de anul trecut să-și extindă forțele și în alte regiuni. NATO nu se poate însă extinde din pricina lipsei efectivelor. Totuși, efective suplimentare ar putea sosi curând, după ce guvernul spaniol a anunțat că trupele spaniole ce vor fi retrase din Irak ar putea fi trimise în Afganistan. Spania ar putea astfel trimite până la 300 de soldați suplimentari în Afganistan, unde comanda forțelor de pace internaționale, deținută actualmente de Canada, va fi preluată anul acesta de europeni. Totuși, sporirea numărului forțelor de pace internaționale în Kabul nu va face mare lucru pentru ca autoritatea guvernului președintelui Hamid Karzai să se extindă în afara capitalei Kabul. În mai multe regiuni, guvernatorii, potentații locali, resping în mod deschis, uneori chiar militar, autoritatea guvernului central. Și mai neliniștitoare este însă permanenta stare de insecuritate din sudul țării, unde trupele americane, sprijinite printre altele de un contingent românesc, au de a face zilnic cu forțele de gherilă ale talibanilor, care caută să împiedice organizarea alegerilor programate pentru luna septembrie. Talibanii au amenințat într-o serie de comunicate că vor omorî pe oricine ia parte la alegeri. Asta l-a făcut pe președintele Karzai să lanseze un apel în direcția talibanilor, cerându-le să participe la alegeri. Deocamdată însă, nimic nu arată că apelul ar fi fost ascultat.
Mulțumesc, Dan Alexe.
Nici acum, nici mai târziu, expresia șefului diplomației franceze, Michel Barnier, referindu-se la trimiterea de trupe din Franța în Irak, nu lasă multe speranțe ideii ca, odată transferată puterea irachienilor după 30 iunie, o nouă forță multinațională sub egida NATO să asigure stabilizarea țării. Parisul a respins astfel orice discuții, după ce Statele Unite și-au făcut cunoscută intenția de a supune ideea dezbaterii la viitoarea reuniune la vârf NATO de la Istanbul, la sfârșitul lunii iunie. Încotro se îndreaptă Irakul. În ce măsură se poate vorbi de un succes al eforturilor de reconstrucție a țării? O relatare semnată de corespondentul nostru, Charles Regnegel, și rezumată de Lucian Ștefănescu.
În momentul de vârf al crizei de securitate care a avut loc în Irak luna trecută, eforturile de reconstrucție a acestei țări au fost oprite aproape total. Acum, după ce confruntările dintre americani și insurgenți au scăzut în intensitate și după ce majoritatea ostatecilor luate de diferite grupări irachiene au fost eliberați, se relatează că proiectele de reconstrucție au fost reluate aproape în toată țara. Dar chiar dacă deținătorii de contracte s-au reîntors aproape toți la lucru, problemele legate de securitate continuă să fie factorul cel mai serios în întârzierea reconstrucției Irakului. Neil Patrick, care urmărește îndeaproape reconstrucția acestei țări pentru Economist Intelligence Unit, e de părere că problemele de securitate au dus la întârzierea cu mult a unuia din cele mai presante obiective ale reconstrucției, și anume repararea rețelelor de energie electrică. Ziarul britanic Independent relată recent că Bagdadul continuă să aibă electricitate doar 12 ore pe zi. Reluarea distribuției de energie electrică a fost complicată și de starea foarte precară a infrastructurii, datorită neglijenței regimului Saddam Hussein și a jafurilor post-conflict. Neil Patrick spune că, în schimb, au fost făcute progrese în reluarea aprovizionării cu apă, deși proviziile diferă de la o regiune la alta. Aprovizionarea cu apă este o altă zonă crucială a infrastructurii. Avem aici o imagine foarte amestecată, dar în termen general se pare că obiectivele autorității provizorii au fost atinse și în multe părți ale țării standardul acestui serviciu este net superior celui de dinainte de război. Patrick adaugă că și sectorul petrolier prezintă o imagine foarte amestecată. În ultimele luni, producția de petrol a atins nivele care depășesc ușor media de dinainte de război. Vânzările de după alungarea lui Saddam au generat 6 miliarde miliarde de dolari pentru fondul de dezvoltare al autorității provizorii folosit pentru reconstrucție. Analistul de la Economist Intelligence Unit precizează însă că progresul în acest domeniu a fost mai lent decât s-a sperat, în parte din cauza situației de securitate, în parte din cauza incertitudinilor cu privire la cine anume, Statele Unite sau un guvern irachian interimar, va avea autoritatea de a acorda contracte în viitorul apropiat. Decizia dacă viitorul guvern irachian va controla veniturile provenite din petrol urmează cel mai probabil să fie luată de Națiunile Unite, când acestea vor adopta o rezoluție privind transferul de putere de la 30 iunie. Franța și Rusia au declarat că vor sprijini o rezoluție așa cum e ea dorită de Washington, numai dacă noul guvern va avea puteri suverane. Unele oficialități americane au spus însă că noul guvern va avea o suveranitate limitată.
La Moscova, unde a avut loc astăzi reuniunea la cel mai înalt nivel Rusia-Uniunea Europeană, știrea cea mai bună a fost anunțată chiar de președintele Vladimir Putin. Unul din rezultatele concrete cele mai importante ale reuniunii, spune Putin, este protocolul semnat de încheiere a convorbirilor bilaterale pentru intrarea Rusiei în Organizația Mondială de Comerț. Sprijinul pe care Uniunea Europeană s-a angajat astăzi să-l acorde Rusiei este o realizare, date fiind relațiile tensionate din ultima vreme cu privire la regimul Putin, care nu ar fi, citesc săptămânalul britanic The Economist de astăzi, o democrație liberală, și cu extinderea Uniunii Europene și situația minorităților din statele baltice. Încotro relațiile ruso-Uniunea Europeană, se întreba astăzi Katin Kabarish, economist șef al Centrului pentru Reforma Europeană, într-o analiză semnată în Moscow Times. Alexandru Eftode încheie programul.
Uniunea Europeană este îngrijorată de tendințele autoritare din Rusia lui Putin și viteza de melc a reformelor economice. Uniunea ar dori ca Rusia să fie mai cooperantă în domenii ca protejarea mediului înconjurător și lupta cu terorismul, contrabanda și criminalitatea în general. Rusia, pe de altă parte, se plânge că Uniunea Europeană îi cere prea mult și critică Bruxelles-ul că nu o ajută să adere la Organizația Mondială a Comerțului. Este îngrijorată de implicațiile extinderii spre est, care va aduce o Uniune Europeană mai puternică până în pragul Rusiei. Moscova dorește ca Bruxelles-ul să renunțe la regimul dur de vize și să îi permite să-și spună cuvântul în politica externă și de securitate a Uniunii. Starea proastă a relațiilor dintre Rusia și Uniunea Europeană pare la prima vedere inexplicabilă, scrie economistul șef de la Centrul de Reforme Europene. Cele două părți au o mulțime de obiective și interese comune. Uniunea Europeană este cel mai important partener de afaceri al Rusiei și cel mai mare investitor. Două treimi din exporturile rusești de produse petroliere și gaze naturale se îndreaptă către Uniunea Europeană și constituie o pătrime din consumul de energie al Uniunii. Ambele părți sunt interesate ca vecinii lor comuni să se bucure de prosperitate și stabilitate. Ambele părți au făcut o prioritate din lupta cu terorismul internațional și proliferarea armelor periculoase. Și Rusia și Uniunea Europeană se consideră parteneri ai Statelor Unite, totuși ambele sunt îngrijorate de hegemonia globală a Americii. Ambele părți doresc să apere rolul organizațiilor internaționale ca Națiunile Unite și dreptul internațional. Și cu toate acestea, spune Katin Kabarić, Rusia și Uniunea Europeană nu au reușit să valorifice potențialul relațiilor bilaterale. Există multe motive. Obiectivul de politică externă al Uniunii este extinderea, dar Bruxelles-ul nu îi poate propune și nici nu i-a propus Rusiei calitate de membru în Uniune. Și nici Rusia nu este interesată de acest lucru. Rusia se dorește un jucător independent, o mare putere regională cu aspirații globale. În politica externă a Rusiei predomină obiectivele de ordin geostrategic și militar, nu cele de ordin economic, astfel încât țara, care este a doua putere nucleară din lume, este abia pe locul 16 ca putere economică. Uniunea Europeană, descrisă frecvent drept un gigant economic, dar un pitic politic, reprezintă reversul în comparație cu Rusia. Politica externă a Rusiei, observă Katin Kabarić, se mai bazează pe concepte învechite ca sferele de influență și reciprocitatea echitabilă, în timp ce mulți oficiali și strategi de la Bruxelles au adoptat ideile postmoderne despre diplomație ca interesele mutuale și soluții reciproc avantajoase. Și, de asemenea, cele două părți au o atitudine diametral opusă față de rolul legii. Legile și aplicarea lor uniformă constituie inima procesului de integrare europeană, în timp ce mulți ruși cred mai degrabă în legea celui puternic decât în puterea legii, scrie în Moscow Times Katinka Bariș, economist șef la Centrul pentru Reforme Europene.
O relatare din cotidianul Moscow Times, rezumată de Alexandru Eftode.
Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc!